galabuna aksan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Arbaco bisha abril sanadka 2022 waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Golaha Amaanka Qaramada Midoobay oo baaq ka soo saaray xaaladda doorashooyinka Soomaaliya.
Marka waxaan qabaa in la isku soo laabto, waan ognahay oo haddii waddanka qalalaasa inuu galo qarka u saaran yahay. Inta dib ka weyn u dhici lahaa maanta, haddii mar walba waa la isku soo laabanayaa, intayna meel ka xun ayna tagin in la isku soo laabto, teendhadii la isugu yimaado, la wada hadlo, waad ogtihiin oo beesha caalamkuna inay cadaysay.
Warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan xukunka Derek Chauvin oo ah askarigii cadaa ee magaalada Minneapolis ku dilay George Floyd.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Shaxaraadkii iyo hawsha kama raalli ahayn ee rag baas bay damciyey, rabbina way la iraaday.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Tiro hubiyeyaal ah ayaa goor dhaweyd lagu garaacay xaafado ka mid a degmooyinka Wardhiigley iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho. Hubiyeyaashan ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay xero ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo ku dhow godka Jilcow. Warar ay heshay V O A du ayaa sheegaya sidoo kale in mid ka mid a hubiyeyaasha uu ku dhacay meel ku dhow derbiga madaxtooyada Soomaaliya. Weli ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ay sheegtay in ay la beegsatay madaxtooyada Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay mas-uuliyadda weerar hubiyeyaal ah oo lagu qaaday xerada xarane ee saldhigga u ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya bishii Maaj 9-keedii. Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Iswaan. Ma jirin bayaan guud oo ka soo baxay Golaha Ammaanka maadaama uu shirku ahaa mid albaabadu u xiran yihiin. Hase yeeshee, wadamada ka qayb galay qaar ka mid a ayaa soo bandhigay qodobadii shirkaasi looga hadlay iyo waxyaabihii ay halkaasi ka sheegeen. Qoraal ka soo baxay ergada Norway ee Golaha Ammaanka u qaabilsan ayaa lagu sheegay in dariiqa keliya ee Soomaalida u furan uu yahay in dib loo soo nooleeyo ama dib loo bilaabo wadahadalladii doorashada ee ku salaysnaa heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waddanka Ireland oo isna ka mid ah 15 xubnood ee Golaha Ammaanka ayaa diray fariinta la mid ah, waxaana qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi loogu baaqay madaxda Soomaalida inay dib u soo nooleeyaan wadahadalkii doorashada. Safiirka Indiya u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa bogiisa Twitterka isaguna soo bandhigay 4 qodob oo uu sheegay in uu madasha shirkaasi uga hadlay, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ku laabtaan madasha wadahadalka iyo in la hirgeliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo soo jeedintii guddiga farsamada ee Baydhabo iyo in caqabadaha siyaasadda ay dhiirigelinayaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale argixisada ah, isaga oo sidoo kale soo dhoweynaya dadaalada midowga Afrika. Shirkan ayaa imanaya xilli uu sii xoogeysanayo ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyada oo dowladda Soomaaliya aanay weli ka tanaasulin muddo kororsigii golaha shacabka u sameeyey 12-kii bishan Abriil, kaas oo lagu magacaabay jihaynta doorashooyinka dalka. Qaramada Midoobay waxay hore u sheegtay inaanay taageeri doonin muddo kororsi iyo doorasho aan laysla ogolayn. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan ka codsaday guddoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiya Congo inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliya islamarkaana uu dusha kala socdo wadaxaajoodka xal u helista ismariwaaga doorashada ee Soomaaliya. Derek Chauvin oo ah askari hore uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis kuna eedaysnaa dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah ayaa lagu helay dhammaan dembiyadii lagu soo oogay. Chauvin ayaa lagu helay 3 dambi oo kala ahaa darajada 2aad ee dil aan qasdi ahayn iyo weliba darajada 3aad ee dil ulakac ah iyo darajada 2aad oo ah dil aan ulakac ahayn. markii ay gudigu xirbeegtidu shalay galab ay ku dhawaaqeen go'aankooda oo ahaa in Derek Chauvin uu dambiile yahay ayaa markiiba waxaa bannaanka maxkamadda ka bilowday dabaaldeg ay sameynayeen ehelka iyo taageerayaasha George Floyd iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada madow. Floyd ayaa sanadkii hore u dhintay neef xiran kadib markii muddo 9 daqiiqo ah uu qoorta uga taagnaa Derek Chauvin oo markaasi ahaa askari ku jiray waajibaadkiisii shaqo. Muqaalkii laga duubay dhacdada ayaa kiciyey mudaaharaadyo ruuxay Mareykanka lagana dareemay inta badan caalamka. Chauvin ayaa la xiray kadib markii lagu dhawaaqay xukunkiisa iyada oo garsooraha maxkamadda degmada Hennepin uu laalay damaanadii uu bannaanka ku joogay. Waxaan u sugi doonaa ciqaabta dembiga lagu helay, kaas oo 8 toddobaad kadib lagu dhawaaqi doono.
Mahadsaned Xuseen Bare Aadan oo warkii caalamka inoo soo jeedinayay. Markana Soomaaliya, murankii ka dhashay go'aankii dhowaan golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen hay-adaha dowladda ayaa waxa uu gaaray heer golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay go'aamo ka soo saaraan. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
Xilli weli uu taagan yahay ismariwaaga ka aloolsan xaaladda siyaasadeed ee dalka ee dooda ka dhalatay go'aankii dhowaan golaha ay muddo kordhinta ugu sameeyeen, hay-adaha dowladda ayaa waxa ay soo taraya baaqyada beesha caalamka ay ka soo saarayaan xaaladda cakiran ee waddanka, iyagoo ugu baaqay dhinacyada Soomaalida in ay dib ugu laabtaan wada hadalladii afisyooni inkastoo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayay qabsoomidda doorashada. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka shiray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wada hadalladii afisyooni ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan. Sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa iyana ka soo horjeestay muddo kororsiga dowladda qoraalla ay horey u soo saareen, waxaana dowladaha Mareykanka iyo Ingiriisku ay horey u sheegeen in ay ka fiirsan doonaan wada shaqaynta Soomaaliya kala dhexaysa haddii aysan ka laaban muddo kororsiga. Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dib loogu laabto wada hadalladii teendhada afisyooni oo ay garwadeenka ka ahaayeen beesha caalamka.
Wada hadalladu waa wax waajib ah oo waxa weeye marna aan laga maarmini weyn. Marka waxaan qabaa in la isku soo laabto, waan ognahay waddankii qalalaasay inuu galo qarka u saaran yahay. Inta dib ka weyn u dhici lahaa maanta dimar uu leeyahay waa la isku soo laabanayaa. Intayna meel ka xun ayna tagin in la isku soo laabto, teendhadii la isugu yimaado, la wada hadlo. Waad ogtihiin oo beesha caalamkuna inay cadaysay inaan muddo kordhin aan la aqbali karin, in sidoo kale doorasho isbarbaryaaca oo qolaba madaxweyne gooni soo dhisato oo qolo kasta wax gooni wadato inaan iyadana la aqbalaynina beesha caalamku waa qireen. Marka waxa noo dhiman muxuu yahay keliya waa xalku in la isku soo laabto.
Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana aragti taa ka duwan qaba, ayaa tilmaamay in wadada keliya ee u furan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in ay tahay in loo hoggaansamo go'aankii baarlamaanka si fursad loo siiyo in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Cidajintu maadaama ay guuleysan waayeen wadahadalladii dhuusamareeb ka socday iyo kuwii Muqdisho iyo Baydhabo ay waxba ka soo mira dhali waayeen, midi ku taag noqotay, waxaa meesha ka soo cadaaday in lagu celiyay golaha sharci dejinta. Markay dhinac walba ka eegeen, dalku wuxuu leeyahay baarlamaan, baarlamaankaasi go'aan buu gaaray. Baarlamaan hadduu go'aan gaaro, inta aanu madaxweynuhu saxeexin ayaa horta hadalkaasi u lahaa in la rugrugo. Madaxweynuhu hadduu saxeexay, sidaasay ku dhamaatay. Dalku waxa weeye inuu dib u noqdo looguma talagelin, waana qof iyo cod baana la isku diyaarinayaa. Marka waxaan leeyahay saaxiibada maanta waxoogaa doodaas wax ka qaba, sharci baan leenahay, baarlamaan baan leenahay, firaaqa lama geli karo. Dalkii baa la badbaadiyey 2 sanana waxba maaha. Mooshin baa la qaaday, mooshinkii wuxuu lagu baasay in 2 sano hay'adaha dawladda loo kordhiyo ee loona dhaqaaqo doorasho qof iyo cod lagana gudbo doorasho 4.5.
Wixii ka dambeeyay go'aankii baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo salka ku haya muranka ka dhashay go'aankii dhawaan ka soo baxay golaha shacabka kaas oo ay muddo kordhin ugu sameeyeen hay'adaha dawladda. Shalay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan la xiriira arintan oo uu ka mid yahay kulan ay yeesheen hoggaamiyaasha midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka. Kulankaas oo warmurtiyaad ka soo baxay si weyn looga soo horjeestay muddo kordhinta ay dhowaan sameeyeen golaha shacabka Soomaaliya. Shirarka iyo baaqa beesha caalamka ayaa imaanaya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka siyaasadda Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya aysan weli ka tanaasulin muddo kororsiga golaha shacabku sameeyeen 12-kii bishan Abriil, kaasoo ay ugu yeereen jihaynta doorashooyinka dalka. Hase yeeshee, waxaa tallaabada baarlamaanka diiday musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, guddoomiyaha aqalka sare ee beesha caalamka. Lamana oga waxa xaaladda ay ku dambeyn karto. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Derek Chauvin oo ahaa askari hore uga tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis kuna eedaysnaa dilka George Floyd oo ah nin madow ayaa shalay galab lagu heray dhammaan dembiyadii lagu soo ogay. Guddi xeer beegti ahaa oo ka koobnaa 12 xubnood oo dhageysanayay intii dacwadu socotay ayaa go'aan aqlabiyada ku gaaray in Derek Chauvin uu yahay dembiile. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Xarbeegtidan oo dhegaysanaysa intii ay socotay dacwadan ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inay Derek Chauvin ku heleen dhammaan dembiyadii lagu soo eedeeyay, kuwaasoo ay ka mid tahay inuu si ula kac u dilay George Floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga waddankan Maraykanka. Xukunkan oo ka mid a kuwa ugu caansanaa cadaaladda gobolka Minnesota ayaan waxaan wax ka weydiiyey Cabdiwaaxid Qaalinle oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis.
Xerbeegtidu waxay sii buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dembigii uu ku eedaysnaa oo ahaa fal dembiyeed dil ah oo saddex nooc isugu jiray. Saddexdaa noocba ay yihiin saddex nooc oo ah noocyada dilka sharciga Minnesota uu dhigayo. Ka koowaad oo ah darajada labaad oo qofkii lagu helo keeni kara xarig 40 sano ah, iyo midka darajada saddexaad ah oo 10 sano keeni kara, iyo midka darajada labaad ah oo qeybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa 5 sano ah. Marka sideedaba markii qofka dembiyadan lagu soo eedeynayo, mid walba waxaa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedaysanuhu noocee buu ahaa. Matalan, darajada labaad marka laga hadlayo ee dilka, qofku waa in uu qofkan waxyeelo gaarsiinayay asagoon xataa ula kac ula jeedin. Haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeelo gaarsiinaya, haddii qofkaasi uu dhinto, darajada labaad buu noqonayaa. Marka inkastoo dad adigu inaad disho aanad ula jeedin, laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasho, haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto, waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad. Ta darajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxandarro laga waayo, arxandarro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bila aadanimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo, kadibna ay ka dhalato dhimasho ay halkaas ay ka dhalato.
Dibadbaxayaal ku faraxsanaa go'aanka xeerbeegtidan oo ay ka mid ahaayeen Soomaalida gobolka Minnesota ayaa markiiba isugu soo baxay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Minneapolis, kuwaas oo sheegay in keyskani uu ku soo dhammaaday cadaalad.
Maanta waxaa runtii bannaan bax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen George Floyd, runtii oo caalamka oo dhan iyo Mareykanka oo dhan maanta la sugayay, lana filayay in runtii uu keysku si fiican u dhammaado oo la xukumo. Xukunkiina waa lagu xukumay dil, baa lagu xukumay saddex xukumo lagu soo rifaacay baa lagu xukumay.
Alxamdulilah, xaqii adduunkaba anaga xaq ba maanta aragnay laakiin enough ma ahan wali waxa jira 400 other cases of foreign or aan waxba laga qaban including dalal ciid oo hadda la dilay is Isaac Adan and number of other ones so wa faraxsanahay laakiin it's still a long road to go.
Assalamu alaykum magacaygu Umar Fatah state senator district 62 south Minneapolis aad iyo aad baan faraxsanahay maanta Derek Chauvin found guilty on all three charges, the second officer in the history of Minnesota to be found guilty.
Socdaalka maanta waxa ka socda dabaaldeg lagu dabaaldegayo xukunkii lagu riday ninkii booliska ahaa ee dilay George Floyd runtii ahaa waa arin aad iyo aad loo dhursugayay.
Dareenkaygu waxa weeyaan maanta runtii inaan helnay wixii mujtamaca Mareykanka oo dhan ay filayeen in askarigii Derek Chauvin uu yahay dambiile oo uu dilay George Floyd, maantana lagu xukumay 3,000 oo adag oo dil kamid ah, laba ay kamid yihiin dil. Runtii waa arkaysa dadkii way soo banaabaxeen maanta iyagoo faraxsan. Hadalladii aan dhahnay waxaa kamid ahayd anaga oo maanta waan ku faraxsannahay in lagu xukumo dil, laakiin waxaan kaloo rabnaa in runtii isbeddel la keeno mar haddii maxkamadii gudaheeda isbeddel ka yimaado in bannaanka maxkamaddana la keeno.
Magacaygu waa Deeqo Warsame, waxaan ku noolaa Silin Minneapolis. Anigoo ka xumaa George Floyd cadaalad darradii ku dhacday markii hore, dhammaanteen aan ka wada xumayn, waxaan maanta aad ugu faraxsanahay cadaaladu helay. Dhammaanteenna waa mid aan helay, haddaanay dadka madow ama dadka Soomaaliyeed oo ku dambeeyay oo ka mid ah dadka madow. Marka waxaan leeyahay gulban leeyahay dawladda iyo cadaaladda la sameeyay, aad baan ugu faraxsanahay, dareenkaygana lama soo koob karo.
Aniga fikirkayga cadaaladdii baa adeegtay, waxaan isleeyahay waxayna Minnesota bilowday wax laga rabo, waxay horseed u noqotay wax Amerika laga rabo ah in qof kasta in cadaaladdu ay shaqeyso, sidoo kalena in cadaaladdu shaqeyso sidoo kalena hadii sida waxa sida la sheegay hal nin baa hadda la xukumay, dabcan sida aragtay hal nin baa la xukumay, saddex kale hartay iyo ninkii Brooklyn sare lagu dilay dhalinyarada ahaa naagtii dishay oo booliska ahayd. Sidaa daraaddeed tani waxay bilow u tahay isbeddel loo baahan yahay inuu ku yimaado booliiska iyo dhinaca cadaaladda. Waa bilow wanaagsan Minnesotana horseeday, halka laftigeeda Soomaalidu maanta hormuud bay ka tahay. Waa u jeedaan hadda dadka gadaasha joog Soomaali baa ku jira, waliba qaarkood la soo doorto. Marka waxaan isleeyahay tani waa bilow wanaagsan, waa cadaalad wanaagsan. Minnesotana waxay horseed u noqotay Mareykanka oo dhan inay marka u horeysay booliiska lagu soo oogo, in lagu soo oogo inay cadaaladda la horkeeno.
Insha Allah maanta maxkamadda joognaa, waa dabaaldegaynaa, si fiican bay u dhacday maxkamaddii, ninkiina waa la xukumay. Marka
xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison, oo horkacaya kooxda dacwad oogayaasha, ayaa boogaadiyey xeer beegtida iyo markhaatiyaashii ka hor hadlay intii ay maxkamaddu socotay. Waxa uuna ku baaqay in si weyn dib u habeyn loogu sameeyo booliiska gobolka Minnesota. Qareenkii qoyska George Floyd oo la yidhaahdo Ben Crum ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ku-xigeenkiisa Kamala Harris iyo marwada koowaad Jill Biden iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota ay xiriir la soo sameeyeen qoyska George Floyd kadib markii uu dhacay xukunkan. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda gobolka Minnesota oo ay maxkamadi dembi ku hesho askari hore oo caddaan ah, kaasoo loo haystay inuu dilay qof madow ah.
Haddaba dacwadan oo indhaha caalamka oo dhan ay eegayeen go'aanka laga gaaray ma aha mid la filayey. Su-aashaas iyo kuwo kale oo la xiriira dhanka sharciga ayaa Nuur Xasan Nuur uu weydiiyey Griiqan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Dhinac haddii laga fiiriyo, haa, way ahayd mid lasii saadaalin karay, sababtoo ah cadeymaha la hayay ayaa waxay ahaayeen wax ciidda ka badan ama maaragtay aad u fara badan oo ay ka mid ahaayeen cajalad la wada daawaday oo dadka dareenkooda wada taabatay, iyo sidoo kale makhraatiyadii caafimaadka ee qalitaan ku sameeyey soona bandhigayay wixii uu dhintay George Floyd. Sina ma ahayn maaragtay wax la filan karo, oo waa markii u horreysay oo askari gobolka Minnesota qof madow u dilay lagu helay dembigii dilka ahaa u geystay. Marka taas lafteeda, maadaama aan taariikh hore jirin, waxaa iska jirtay walwal badan oo ku saabsan in aanay cadaalad dhacaynin. Laakiin runtii aad baa lagu faraxsan yahay guud ahaan macnaha sida loo xukumay askarigii hore Derek Chauvin.
Way marka Amiino, dambiyada lagu helay Derek Chauvin bal noo faahfaahi.
Waxay ku heleen saddex dambi oo dambiga ugu weyn uu yahay dilka heerkiisa labaad ama second degree murder, waxa kaloo ay ku heleen dilka heerkiisa saddexaad iyo dilka heerkiisa labaad sida kafiisasho la'aanta u dhaca. Marka saddexda dambe ay ku heleen ku ognaa Derek Chauvin oo lagu maxkamadeeyay saddexdiina waxay ku soo celiyeen in uu yahay dambiile dambigan geystay.
Waayahay marka sharci ahaan xabsi intee la'eg ayuu ku mutaysan karaa saddexdaas dambi ee lagu helay eedaysana?
Nidaamka maaragtay sentencing ama maaragtay xukunka Minnesota sida uu yahay waxa waaye saddexda kii ugu sareeya ugu sanada badan ayaa maaragtay lagu xukumayaa. Waxa waxay isticmaalan layada concurrent, marka dambiyadii lagu wada helo dhan halmarba isla soconayaan. Marka kii ugu dheer ayaa maaragtay runtii soo qabsan karaa oo kaasaa lagu xukumi doonaa. Kaasina waa second degree murder ama maaragtay dilka heerkiisa labaad, kaas oo uu ku mutaysan karo 12 sano iyo bar meelahaas ayaa la qiyaasayaa. Inkasta oo laleeyahay 15 sano waa lagu mutaysan karaa, haddana markii la fiiriyo askariga inuu ahaa qof askari oo shaqo ku jira, inuu ahaa qof aan dambiyo hore lahayn oo nadiif iska ahaa oo wax dambi oo hore uusan ugu jirin diiwaanka, waxay u badan tahay in 12 sano iyo bar ay noqon doonto.
Waa tahay gariiqan amiin. Qoyska George Floyd muxuu kaga dhigan yahay go'aankan?
Dabcan qoyskii uu ka dhashay George Floyd, George Floyd uma soo noqonayo oo wiilkoodi dib uma helayaan. Marka dabcan mar walba waa dad maaragtay ka calool xun wixii wiilkooda ku dhacay. Hase ahaatee ugu yaraan waxay dareemayaan in cadaalad la mariyey askarigii dilay inuusan dilkiisii ku baaqanin. Marka xogaa kolay niyad dajibay u tahay arrintani, iyo dadweyne fara badan oo kusoo xoomay hareeraha maxkamadda, inkastoo securitygi iyo maaragtay ammaanka maxkamadda aada loo adkeeyay, haddana dhowr kun oo qof ayaa hareere taagnayd. Markii lagu dhawaaqay natiijada, waxaad ka muuqanaysay farxad iyo maaragtay reynrayn muujinay.
ugu dambeyntii, tallaabadani maxay ka bedeli kartaa awoodda xaddaafka ah ee ciidanka booliska Mareykanka u adeegsadaan dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan dadka madow?
Runtii arrintani waxay fariin cad u diraysaa booliska dalka Mareykanka oo dhan, gaar ahaan booliska gobolka Minnesota iyo weliba gaar ahaan askari walba fariin gooni ku socota in ficilada uu geysto uusan maaragtay ku nabadgelinin haddii uu qof dil u geysto ama uu maaragtay awood dheeraada isticmaalo. Marka arrintani runtii waxaa la rajaynayaa marka mustaqbalka dhow inay wax ka bedesho askartu siday dadka ula dhaqmaan. Talabaad, waxaa la rajaynayaa in ay noqoto tani bilowga wada hadalka bulshada dhexmaraya iyo in laga heshiiyo in dib loo furo nidaamka booliiska iyo maaragtay awoodda booliisku ay dadka u isticmaalaan, oo tababarka booliisku wax laga bedelo, oo maaragtay booliiska hubka laga yareeyo faraha badan ay isticmaalayaan iyo awoodda. Marka tan waxaa dad badan rajaynayaan inay noqoto bilowga wada hadal wax lagaga bedelaya awoodda badan ee booliisku u isticmaalo shacabka.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur.
Sarkaalkan hore ee booliiska Minneapolis Derek Chauvin ayaa lagu helay dambigan ku dhawaad sannad kadib markii uu jilibka ku hayay George Floyd qoortiisa 9:29 ilbiriqsi. Iisha Saraay ayaa warbixintan ka soo dirtay ka falcelinta xukunkaasi Minneapolis.
Dadka ayaa isugu soo xoomay bannaanka maxkamadda. Maxkamadda Hennepin County ayaa waxay ahayd goob ay ka socdeen mudaaharaadyo toddobaadyo ah, iyadoo xeer beegtina ay dhegeysanayeen doodaha dacwadda dilka ee Derek Chauvin. waxaana ay noqotay goob la isugu soo ururo oo dabaaldeg iyo bogsiino ay ka dhacday xukunkii talaadada kadib. Lala waa qof degan Minneapolis. waan jeclaan lahaa in aan arko dadkayga madow halkan, in aan arko qof walba oo halkan jooga annaga oo wada taagan. Ma garanayo wax kale oo aan idhaahdo. Aqalka cad madaxweyne Joe Biden oo ay weheliisay madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa xukunka dambiilaha ku tilmaamay tillaabo hore loo qaaday, waxaana uu tilmaamay in la meel mariyo sharciga dib u habeynta booliiska oo qayb ka ah hor u socodka cadaaladda Mareykanka.
We have to listen. I can't breathe. I can't breathe.
Dhammaanteen waan wada doonaynay saddexda dacwadood, taasina waa wax qof walba uu helay. Dhammaan dadka halkan jooga, sidaad u aragtaan, kulligeen iskusi ayaynu u wada dareennay. Nooc kasta oo noloshaadu ha noqoto, qaab kasta oo aad u egtahayba, wixii aynu doonaynay waynu helnay.
Dabadbaxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyaga oo u dabaaldegayay xukunka maxkamadda Chauvin ee Minneapolis, laakiin qaar badan ayaa leh in shaqadu ay harsan tahay oo uu ku jiro kiiska Don't Write oo ay booliisku toogasho ku dileen Minneapolis. Kuli Harley oo degan Minneapolis.
Dante Wright is next.
Justice for Dante Wright.
To be perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet, though. Like, mind you, we're partying and having a great time.
Waa inaan dhegaysanaa. Ma neefsan karo. Kuwaasi waxay ahaayeen ereyadii ugu dambeeyay ee Floyd. Mana ogolaan karno ereyadaasi in ay isaga la dhintaan.
Runtii dan kama lihi cidda dambi lagu helo iyo taan lagu helin. Aan iska joojino dilka, dhiigga daadanaya oo aad ogtihiin aan dadka ula dhaqanno siday muwaadinay siman. Laakiin dad badan ayaa ku rajo weyn xukunkii Talaada. Waxaa ku ahaa xuquuqda aadanaha ay sheegeen inay tahay markii ugu horreysay ee gobolka Minnesota uu xukun ku rido sarkaal boliis oo caddaan ah geerida nin madow. Waana u leexasho dhinaca cadaaladda jinsiyadda ee Mareykanka.
Haddaba sidee ayuu ahaa dareenka dadka gobolka Minnesota iyo gobollada kale ee Mareykanka kadib markii lagu dhawaaqay go'aanka xeerbeegtida? Maxamed Cabdisandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey suxufiga rugcadaaga ah ee Cabdiraxmaan Sheekh Mursal oo ka tirsanaa warfidiyeenadii Raadiyo Muqdisho oo haatanna ku sugan gobolka Minnesota.
ayaa dadku neeftaaga soo booday sababtoo ah xabsi weyn baa jirtay. Haddii maanta ninka la yiraahdo Derek Chauvin oo loo haystay dilka George Floyd uu baxsan xabsi ka baxsan lahaa, waxaa shaki ku jirin in magaalada Minnesota, gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis iyo gobollo badan oo Mareykanka ka mid ah, in ay ololi lahaayeen dab qabsan lahaa dhibaato iyo burburkii dhacay waagii hore markii dilku dhacay banaanbaxyadii, rabshadihii, boobkii, garaasyadii la gubay, baanankii la gubay, wixii la burburiyey, inay sheeko noqon lahayd. Tan ayaa ka daraan lahayd maxaa yeelay dadka madow ee dalkan Mareykanka waxaa ku badatay booliiska inay si micnadaraa u dilaan aan laba caalina isweydiin. Waxaa caadi bay iska noqotay. Wax ku qaara ma aha madowga Mareykanka oo dhan bay ka jirtaa, laakiin dadka madowga si aad ayaa loo ugaarsadaa. Haddii ay khalas yar galaan, xabadda ayaa ku socotaa. Booliiskana ma fikiraan markay shuudgareeyaan qofka oo ay dilaan kadib ayay fikiraan hadlaan. In badan way u martay. Marka arrintan waxaan rajaynayaa in dad badan oo hadda maxaakiimta horta maxkamadaha hor taagna maanta diyaar bay u ahayd inay dhaqaaqaan. Nasiib wanaag markii maxkamadii la yiri ninkii saddexdii qodob ee lagu soo oogay baa lagu xukumay inuu dambiga galay. Dadkii guryahooday kala aadeen. Waxaan sidaan horey u sheegay, dadku neefta ayaa kasoo booday reer Minnesota haddaan nahay. Aad iyo aad bay khatar u lahayd arrintan haddii ugu fakan lahaa maanta booliiska.
Waan gartay. Waxaan ognahay in toddobaad ama laba toddobaad ka hor wiil kaloo madowa uu ku baxay gacanta haweenay booliiska ahayd. Gudoomiyaha gobolku soo ka bartay khibraddii George Floyd markii uu dhintay, Derek Chauvin uu dilay, inuu keenay ciidamada ilaalada xuduuda. Markan ma jiri diyaar garow dhinaca amniga ah markaad fiirisid magaalada Minneapolis iyo magaalooyin kale gobolka Minnesota?
Si aan caadi ahayn baa loogu diyaar garoobay. Waxaa la keenay booliiskii keliya laguma yakaana, waxaa la dalbaday waxaana yidhaahdaan National Guardka, ciidan gobolka leeyahay oo ilaaliya markii xaaladda xumaato loo yeerto, kuwii baa loo yeeray. Waxaa kaloo looga yeeray gobollada dhowdhow ciidamada National Guardka inay kureen usoo diraan gobolkan. Wayna soo direen, magaalada ayaa lagu soo daadiyey, meelaha halbowlaha ayaa la wada geeyey. Aad yaad baana loo cabsanay shaqooyinkii horo looga wada baxay oo guryaha la wada aaday. Magaalada waa cudlo bax socday, waxdhaqaaq ay ma jirin. Maxaa dhici doona iyo mise wax u dhici doonaa ayuu qof walba ku fikiraya.
Waan gartay cabdiraxmaan, su-aasha laisweydiinaya waxay tahay arintani wax ma ka bedeli doontaa habdhaqanka booliiska ee marka uu la kulmo dadka midabka leh, gaar ahaan dadka madow?
Booliiska dhaqankii uu leeyahay Mareykanka oo dhan wey, markii qof madow arkaan waa qof u calaamadeysan inuu yahay dambiile. Hataa waxaa dhacda hadda koor wiil yar oo 23 jirood oo ku cayaaraya bustoolada caruurta ku cayaaraan, in inta loo wacay booliisu yiri nin madowbaa qori wataa, intay yimaadeen wiilkii ayagoon la hadlin ay xabad ku furayna dileen, kadibna la arkay wuxuu haystay inuu waxa caruurta ku cayaarta ahaa ilmo yarna imusu ahaa. Habdhaqankooda si u bedelma wuxuu baahan tahay in booliiska tababaro xoog loo furo, marka la qorayo booliiska si xoog loo tababaro. Waa markay kaasoo horbaxo ninka booliiska, intaasoo bustoolada, intaasoo qoriya, intaasoo garuun ayuu wataa. Qaarkood hubka militariga ay qaataan oo culus ayay qaataan. Waxyaabahaasoo dhan in la bedelo ayaa loo baahan yahay, oo dhaqanka dalkan Mareykanka ee qabaan oo dhan ee cunsuriyadda ku salaysan ee madowbaa buu kaasoo horbaxo inuu ama ku dilayo ama ku dhacayo. Taana in laga gudbo waa sheeko dheer oo boqolaal sano socotay, waqti dheer bayna qaadanaysaa in laga bogsado.
Kaasi waxa uu ahaa suxufiga Rugcadaaga ah Cabdiraxmaan Sheekh Mursal oo ka tirsanaa warfidyeenadii Radio Muqdisho oo haatan ku sugan gobolka Minnesota. Wuxuu waramayay wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Sandheere. Gordo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Tiro hubiyeyaal ah ayaa goor dhaweyd lagu garaacay xaafado ka mid a degmooyinka Wardhiigley iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho. Hubiyeyaashan ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay xero ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo ku dhow godka Jilcow. Wararay heshay V O A du ayaa sheegaya sidoo kale in mid ka mid a hoobiyaasha uu ku dhacay meel ku dhow derbiga madaxtooyada Soomaaliya. Weli ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ay sheegtay in ay la beegsatay madaxtooyada Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay mas-uuliyadda weerar hoobiyaal ah oo lagu qaaday xerada Xarane ee saldhigga u ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya bishii Maaj 9-keedii. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan. Ma jirin bayaan guud oo ka soo baxay golaha ammaanka maadaama uu shirku ahaa mid albaabadu u xiran yihiin, hase yeeshee wadamada ka qayb galay qaar ka mid a ayaa soo bandhigay qodobadii shirkaasi looga hadlay iyo waxyaabihii ay halkaasi ka sheegeen. Qoraal ka soo baxay ergada Norway ee golaha ammaanka u qaabilsan ayaa lagu sheegay in dariiqa keliya ee Soomaalida u furan uu yahay in dib loo soo nooleeyo ama dib loo bilaabo wadahadalladii doorashada ee ku salaysnaa heshiiskii 17-kii Sebtembar.
Dadka Soomaaliland waxay hore u soo arkeen lix doorasho isugu jiray, mid madaxtooyo, baarlamaan iyo weliba deegaan. Hase yeeshee doorashada dhici doonta 23-ka bishan May ayaa noqonaysa noocii ugu horreeyey iyadoo ay isku sidkan yihiin laba doorasho. Warbixin arintaasi uu ku eegaya waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Inkastoo bilihii ugu dambeeyey diyaargarowga doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ee isku sidkani ay ka socdeen magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland, haddana haatan waxaa arkaysaa in ay dabaysha doorashadu ay dadka musharaxiinta laabtooda qaaday. Suuqyada iyo meelaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland muuqaalada iyo sawirada ugu badan ee ishaadu ay qabanayso ayaa ah sawirada musharaxiinta ragga iyo dumarkaba isugu jira ee u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Tallaabada koowaad ee ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore iyo tan ayaa ah in doorashadan qof kasta oo muwaadina oo kaarka codaynta qaatay uu gudan doono waajib laba coda, isagoo dooran doona musharaxa uu jecel yahay inuu u doorto golaha deegaanka ee degmada uu ku nool yahay, iyo sidoo kale musharaxa golaha wakiilada ee Soomaaliland Cali Axmed Maxamed Cali Dhagoole waa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland. Waxa uu VO A uga warramay doorashadan iyo sida ay uga duwan tahay kuwii hore.
Waa doorashadii ugu horreeyey ee sasaara
waxaan meesha ku jira laba xuquuqood ah muwaadinkii oo mar la dooranaya golihii deegaanka representative-kii mar la dooranaya golihii wakiilada labada xuquuqood baa ku jirta haddaba waxa meesha jira waajib ay leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka xisbiyada qaranka iyo weliba xubnaha tartamayaasha oo la rabo shacabiga somalilan inay awareness ama wacyigelin ballaaran siiyaan maanta doorashadan la gelayaa inay doorashooyinkii hore ka duwan tahay islamarkaana la gudanayo laba xuquuqood oo uu sharcigu siiyo muwaadiniinta rasmiga ah ee dalka ku sugan iyo kuwa dabadaba haddii duruuftu kaliftaba marka waxa weeye waa in shacabiga ama dadka reer soomaaliya muwaadiniinta laga dhaadhiciyaa in maanta la gudanayo xuquuqdii wakiilasho ee deegaankooda iyo tii golaha wakiilada ee ah gurigii sharci dejinta ee koowaad labada xuquuqood sidii dadka looga dhaadhicin lahaa ee musharaxiintu ay uga dhaadhicin lahaayeen dadka dooranaya ee konstituensigooda ah ee komishanka qaranku laftoodu waajib baa saaran iyo qaabka loo codaynayo
haddaba sidee ayay u fahamsan yihiin dadweynuhu codaynta labada doorasho ee aysa saaran filsan cumar waa ardayad wax ka barata jaamacadda hargeysa islamarkaana haysata kaarka codbixinta waxay v o a u sheegtay
markaa doorashadan isku sidkane labada xildhibaan la dooranayo marka anigaygan ma fahansanin si loo dooranayo malaba maqsin isku xigan kusoo kala codaynayaa ma islamar baan codaynayaa ma kiyuu baan kala gelayaa mid walba astaantiisa laygu taabanaya laloya kanna ku dooro kanna ku dooro markaa ma fahansani aniga qudhayd dadko dhan wn ku sheekaysanaa markan meelaha isdooranno laa maqsin baa lagu kala dooranaya midba meel baa la tegaya mid ballayn baad gelaysaa waxaasay dadku xoog ugu mashquulsan yihin wacyigelinna lama siin dee siday u codayn lahaayeen iyo siday u kala dooran lahaayeen in waraaqdana la fahansiiyo ma hal waraaq baa lagu codaynayaa ma labo waraaqood baa lagu kala codaynayaa halkaasaan doonayn si fiican nala fahansiiyo
hayaanka iyo horumarka adduunku ugu jiro ka midhadhalinta aqoonta guud ayaa marba marka ka dambeeya waxa bini'aadamka ay dhexalsiisay inuu ogaado waxaanu hore weyn sidoo kalena aqoonta ayaa saamaxda in dhibaato markii hore bulsho haysatay ay markay waxbartaan ka gudbaan wakhtigan iminka lagu jirana doorashadan ayaa kuwii hore waxa ay aad ugaga duwan tahay adeegsiga iyo isticmaalka iyo saamaynta ay leedahay baraha bulshada ama tiknolojiyadda casriga ah mar kale waa kan cali dhagoole oo tilmaamaya sida ay musharaxiintu uga faa'iidaysan karaan si fudud baraha bulshada
horta niyo technologiga imika uu isbedelay intaasoo t v baa jira waxa layaa facebook baa jira doorashooyinkii hore iyo tani maanta way kala duwan yihin maanta dadku si dhib yar bay furinta u gudbaysaa waxaad arkaysaa musharaxiintii maalmihii tegay wiiki dhaweyd baan u qaybinay nambarada iyo calaamadaha nin walba markuu fariintiisa soo dhigo waxaad arkaysaa followga abka lagu samaynaya inta kala qaadanaya ninkiyo ku qof markiiba ay qaateen marka maanta khadar oo walaal technologigu uu ka duwan yahay kii hore waxaan qabaa wacyigelinta iyo qaabkao dhan inuu noo fududaanayo welibana waxay noo hadhiban maanta bishu waa waxaan umalanaya waa labaataneeyo waxay noo dhiban dhowr iyo afartan cesho ayaa doorashadii inooga dhiman muddooyinkii kaambeynka uu dhiman yahay loo cayimayey waxaan qabaa muddo ku filanna waynu haysanaa dadka laakiin reer magaalka imika haddadaan kula hadlayo musharaxu codaynayo iyo calaamadiisa ama nambarkiisa hadduu yahay golaha deegaanka labadaba uu hayaa maanta cidda maanta inoo harsan waa dadka reer miyiga un
si kastaba ha ahaatee doorashadan ayaa ah mid ay aad xamaasadeeda u sarraysa marka la eego loolanka ka dhex socda xisbiyada gudahooda beelaha gudahooda iyo xataa degmooyinka laftooda maadaama musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaankuba ay aad u tiro badan yihiin kuwaasi oo ka sharaxan saddexda xisbi ee somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal sida ka dhex dhacday bulshooyinka aadanaha oo idil soomaalidii reer miyiga u badnaydi waxay soo martay dagaallo markii waala joogaba ka dhex aloosmi jiray waxay ahaayeen dagaallo muddo kooban socda oo tolalku ay isaga hor iman jireen guud ahaanna loo geli jiray hanashada iyo kala jiidashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen. ma ahayn qaar sababi jiray geeri fara badan oo la garab dhigi karo xasuuqa colaadaha siyaasadaysan garab socda ee aynu u soo joognay guyaashii dhowaa ee aynu soo dhaafnay xamuunta xafiisyada sarsare loo qabaana ay ku wacnayd. dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan. dhinacyadii ay diristu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu dhinaca kale ka laayay. haddii laga goroonaado kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka rur sheegaan. isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaan oo ma duudsiyaane waa u baroortaan, xusuustoodana waa ku waaliyaan. ha yeeshee dhaqankeena dagaalku sidaas kuma tilmaana. haddii laga adkaado tolka soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qirto. qabxad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u ogolaado. tiro kasta oo rag ah laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo. goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireen dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey. carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay in guushii laga helay uu tolku isagu isa siiyo, qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo. midda kale dagaalyahanka tolka soomaalida waxaa sheegsheega magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo. cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato, taalo lagu xusuusto looma dhiso. hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegey lama xaaleeyo. aaskiisa kadibna bilado abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo. waxayba ku mahmaahi jireen nin dhintay kabihiisa dhaama. sababahaas awgood waxaa maansada soomaalida aad ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday, dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii geeri iyo galangalacow uu colkoodii ka mutay. waxaase jiray gabay iyo geeraar waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goobhoog ay qayb ka ahaayeen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey. geeraarka waxaa mariyey qaajabaras la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu ingiriisku u soo urursaday jabinta daraawiishtii sayid maxamed cabdilla xasan. aanse idin xusuusiye 1901 iyo 1902 waxay daraawiishtu ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magacdheeri ay ahaayeen afbakayle, fardhidin iyo beexdhiga, taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jalaanadii ingiriiska ee london fadhiyey iyo saraakiishoodii barbare ka talinaysay dirkaba. maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaystaan. waxay isu keeneen imbaraadooriyaddu ifka ballaaran wixii ay ciidanku lahayd kuwii ugu fiicnaa. marka buuxa oo ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran tahay ayay hobyo ka soo dejiyeen. gaasas kale oo laga soo dhuray England, Hindiya iyo Afrikada koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen. boqor Minilikhkii labaad jigjiga ayuu guuto camaaliyaley ee ka soo diray. intaa ka sokow geyiga soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex galay. nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda. waxaa loogu sheekeeyey daraawiishe inay tabar daraatay, inay safarda fiican lahayn, qoryo iyo rasaas inaanay haysan, sidaa darteedna si fudud looga ilheli karo, markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hantikii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. qorshaha howlgalka ciidanka ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo in lagaga duulo koofur galbeed iyo waqooyi si wadooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xiro masan noqon tada u meel martay way mara habaabeen daraawiisi qorshahaas way ogeyd maanta goobteed cadayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii cadaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu ingiriisku meel kastaba ka keenay waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan siday iyagu buugtooda ku qoreenna lix nin oo keliya ayay ahaayeen wixii halkaa nabadqab kaga laabtay gabay carabi ah oo guulkufaana ayuu sayidku maantaa mariyey waa gabaygii uu ku jiray meeliskii ahaa wa axyaaunaa min khayri ahli lmacaashiri wa amwaatunaa min khayri ahli lmaqaabiri qaashab maxamed ciise oo qaasha balas lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu huday geeljacaylka dartiis soomaalidii ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaas lagu laayey cidise aanay tirsanayn wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray dabadeedna markii laga waraystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weynay ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eg ee dareen taabadka leh wuxuu yidhi raxanraadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayn rag baas bay damciyey rabbina wayla iraaday geel baana raadi lahaa bu ee waxba yaan rimadiisiiyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne kol haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbiyow mahadda hindigaa ridi doona soodaantaa rogi doonta yamyamkaan rintitiirsan ragcad baynu u geyno reedhi baynu ahaano ruqo weeyo farduuyo rasaastoodu ma fiicna rabbigay talin maaye rugtoodaynu galaayo ninba reer ha kaxaysto so wixiina horoore raggii ay qoranaysiyo rogi gaalada ma habu dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waynoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay
haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
tan iyo markii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya uu muddo kordhinta u sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa magaalada muqdisho ka aloosnay xiisado amni darro oo ku qatoma arrintaasi kuwaasoo marba marka ka dambeeya isi sii tirayey haddaba yaa iska leh mas-uuliyadda xiisadahaasi amni darro ee ka taagan magaalada muqdisho sideese lagu xallin karaa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho iyo doctor cabdulqaadir cali ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya baasto
bismillaahi raxmaani raxiim run ahaantii waxaan u arkaa inay markii lagu dhawaaqay muddo kororsiga iyo doorashooyinkiina dowladdu ay ku dhawaaqday waa fashilmeen oo waa burbureen labadaa dhacdaba waxay keentay xiisad inay ka kacdo magaaladii saraakiil ciidan oo kaleeto oo iyaguna ka mid yihiina gadoodkii ay sameeyeen xiisad saddexaad bay ah saddexdaa dhacdaba waxaa la rabaa oo ay ku istaagi karaan abnigu markii horeba fara kuma taagnayn oo laftirkiisaa gabi dhaclaynayo dalka colaadaha ka jira oo dal fadhiya ma ahayn sidaas daraaddeed dhacdooyinkaasina waa dhaceen dowladdu marka waxaa laga rabaa madaxda sare ee dalku inay dib u soo celiyaan wadahadalladii shirarkii dib u heshiisiineed ee looga hadlayay doorashooyinka xal u raadintii doorashooyinkii laftirkoodii haddii dib loo soo celiyo oo ummaddu ay maqasho waxaa socda saasaan nabadeed iyo wadahadal dowladduna ay tanasul samayso
breeshirku waa degay. Haddii dawladdu mar labaad ka laabato muddo kororsiga aan sharciga waafaqsanayn oo qodobka 91 ee dastuurku muddo xileedku inuu 4 sano yahay uu qiraya 4 sanadood ee dawladdi loo siiyay idan xil dhibaanaduna ay shacabigii Soomaaliyeed 4 sano u soo doorteen mataradna ay ku matarayeen ku darsigaanina wuxuu abuuray qas iyo fowd waxaan ku talinayaa oo soo jeedinayaa dalkani wuxuu u baahan yahay iyo dadkan shacabiga in loo turo waxay ku jiraan marxalada adag ee colaade waxay ku jiraan abaaro waxay ku jiraan cudur waxay ku jiraan shaqala aan arrimaha noocaas intii laga kaabi laha in sidda kale loogu sii dara waxay noqonaydaa in khalkhal uu abnigu galo waxay noqonaysaa dambi iyo foolxuma inay dhaca
hay'ad Tal Cabdul Qadir
bismillaahir rahmaan rahiim horta ramadaan kariim baan leeyahay Soomaalida meel kasta ay joogto saaxiibkay waalkay baasto sidoo anigu aragtidiisa ka duwanahay go'aanka oo baarlamaanku qaatay anigu uma adko inuu yahay go'aan oo muddo kororsi ah xaqiiqdi baarlamaanku waa yad sharci dejinta dalka ugu sareysay markii stagnation dhacay oo meel loo dhaqaaqo la waayay oo nimankanu ay diideen in heshiiskii la gaaray la fuliyo doorashadii dadbanayda aado san taaba dib loogu noqon awoodoodii la soo noqdeen waxay yiraahdeen madaxweyne dowladda kan hana gaarsiiso waxaan ku raadayay doorasho waan maan iyo vote once oo ka yimaado problem kan ma jiraayo midan muslimiin kan musharaxiinta horta wallahi waa ayaan daro raggii maanta laga sugayay in magaaladan amnigeeda nabadeeda ay ka taliyaan hormuud ka noqdaan dalkan hoggaan ka soo noqday inay maanta meel aduu hooseeyso dhufays gal ciidankii ay moral jab ku abuuraan yiraahdaan magaaladii aan burburin war waa bil ramadaan waa bil muharram xilli dagaal ma aha dadkii dagaal horseedi lahaa maahidiin dadkii nabadda ka tarin lahaabaatiin waxa idinka iyo dowladda idin dhex yaalo oo dadka masaakiinta bil ramadaan oo ilaahay xarimay in la dagaal la galo alninkeedii dhabarka uga fadhiyay ma kacdo Soomaali garan waad ogtihiin dalkan wixii laga soo maray anigu hadda dalkan markan dib ugu soo noqday 2011kii ay 10 sano ka hor wadada makaal mukarrama oo maanta ilaa 4 habeenimo furan ya lama mar jirin oo shaab baalka joogay oo boholay ahayd oo bahala galeena su'aal garan maanta in ku fikirtaan in magaaladii dib loo celiyo niman xil dibaana ay yiraahdaan magaaladii bar halkaas la goostay anagana waa goosanayna hadda wax la qabta maaha wax la idinka filayna maaha amniga magaaladan in la siyaasadeeyo wax qoran maaha nin dalkan rajo kale ma siyaasadeynayo
baasto maxaad ka sababeynaysaa in dawladdu ay mas'uul ka tahay xasaradaha ka ogan magaalada Muqdisho
waxaan ku sababeynayaa marka hore 4 sano la doortay ma hoggaanka maanta dalka ka jira xil dhibaanaduna 4 sano ay haysteen 4 sanadood waxaa xaq loogu lahaa inay dhisaan nidaamkii doorasho oo xukuumadii iyo baarlamaankii isla xisaabtan u jira oo markii la gaaro dhammaadka 4 sanadoodina doorasho dalku aadan sugeyn sidaas daraadeed mar haddii aysan doorashana jirin fashilna uu ka yimid dawladdi ciidanka gurguuraya oo meel walba degayaana dawladdi uu yahay waxay sabab u noqonaysaa amni dar waxaan ku talinayaa anoo ah khabiir 30 sanadood dhex taagnaa dalkan kana shaqeynay dawladdu inay baadi goob nabadeed ayadu baadi goob mar haddii nidaamkii doorashooyinkii fashil uu ku yimid mudaxiladkiina uu dhamaaday madaxdii musharrixiintana ay tilmaamo dib u dhac iyo fashil ay tilmaamayaan dawladdiina ciidan dhubis iyo kicin iyo abaabul ay ku jirto dadka shacabiga ah waxay gelayaan khalkhal iyo muujin iyo dhibaato iyo walwal iyo kala carar dowladda laga rabaa inay tanasulna sameeyso dejinna sameeyso shacabigaana adeegii iyo hufnaanti u gasho musharrixiinta aan nimanka la yiraahdo saamilayda siyaasadeed oo talada kule arrimihii bulshadaana faraha kula jirana iskaashi dowladdu inay la sameeyso si loo helo nabad iyo dowladnimo loo helo laakiin hadday yiraahdeen annaga ciidankii hayn annaga taladi haysan annaga waxaan rabnaa ku darsanayna suurtagal ma waxay keenaysaa sifafaala khilaaf waxay keenaysaa abni darro waxay keenaysaa dib u dhac
Cabdul Qadir waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay baasto adiga aragtidaada hadii aan ku weydiiyo
walaal aniga horta meesha musharaxiintu haday ay kaalin mudnaayeen kaalinta ay mudnaayeen waxay tahay inay nabad doonaan ama in magaaladoodii inay yiraahdaan dowladan kula dagaalayna shicibkan ka cinayna oo kacdoona sameeyayna dadaha waa u furay nabad waa dooni kareen haday rabaan ayadoon la gaarin ayaa baarlamaanku labada aqalba ay siiyeen baarlamaankan iyo executive-ka inta qoladii bedel lahayd laga helayo sharciga sodon ku qoran yahay inay sii maamulaan dalku dalku vacuum of power ma yeelan karo marka waxaan horena waa u soo dhaceen xilligii Sharif bay dhaceen oo Kambala Accord tii Xasan Sheekh bay dhaceen oo sideed bilooda intii madaxweynuhu Yuusuf Fariisan madaxweyne maaha ciidanka hadal kale waxay ma jirin ma fahamtay waa siyaasad la qabeylaynayo oo dalqaas laga leeyahay nimankan kaalintii dalku ku lahaa oo dadku ay ku lahaayeen waa ay gabeen hadii magaaladan u dib ka dhacana nimankan isku magacaabo musharaxiinta ayaa mas'uuliyadooda boqolkiiba boqol qaadanaya waana kaga digaya inayan maanta dib u celin afartan sano magaalada meeshii ay joogtay inay dib ugu celin ayagoo dana siyaasadeed iyo dana umada kale shisheeya dabada ay ka riixayso arun taas waa ka soo horjeedaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Cabdiqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatan aynu jilicna dhinacii qasiidooyinka iyo waliba codka Maxamed Baafo Cali
الله حرير السرى حور العيب نسي وعمان حسن بود نبان حريسن
الله
حسن يبو حقفكين الرعي
الله أمان صلى يا سيد سادات و
إلهي سوف روحك شيقي حقيب عدي بادل كيبو حبالي
الله
على شي حار أنت حقيق دود الشيقي حمان حمانك ديرا طه إبا حرمي
الله
وحيسون يا إبو حبيبكين الراعي
الله
idaacaddi galanimo waa nageyntaas waa cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cabdul qaadir maxamed mursal samakaab oo idin leh sida iyo nabadgelyo
xadiiskii iyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkii saraaco xanaaneeya diintu xoogeeya sunku xanaaneeya diintu xoogeeya sunku
bisha san hormeyo